VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda setelah seharian beraktivitas hari ini, Selasa 23 Maret 2021? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu ya. Senang sekali saya, Lea Johannes, dapat menemani Anda dalam siaran VOA This Evening hari ini. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita penting dan menarik dari berbagai penjuru dunia, di antaranya Korea Utara dan Tiongkok kukuhkan aliansi bersama, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Blinken tawarkan peningkatan persekutuan dengan NATO, Australia, Selandia Baru sambut sanksi internasional terhadap Tiongkok terkait Uyghur. Siaran malam ini disusun oleh Arif Budiman dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Sejumlah laporan menarik sudah kami siapkan khusus untuk Anda. Berikut cuplikannya.
Tenaga surya secara alami cocok untuk Afrika Selatan yang bermandikan sinar matahari sebagaimana dikemukakan oleh para pendukungnya. Masalahnya jumlah panel tidak mencukupi untuk memenuhi lonjakan permintaan.
Astronaut Prancis Thomas Pesquet siap menjadi komandan stasiun dalam misinya ke Stasiun Antariksa Internasional ISS tahun ini.
Namun sebelum semuanya itu, simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Para pemimpin Tiongkok dan Korea Utara menegaskan kembali aliansi tradisional mereka, menyusul pembicaraan kontroversial antara para diplomat tertinggi Washington dan Beijing. Isolasi diplomatik dan masalah-masalah ekonomi di Korea Utara yang membuatnya semakin bergantung pada Tiongkok. Kantor berita pemerintah Korea Utara KCNA mengatakan hari Selasa, Kim Jong-un menyerukan persatuan dan kerjasama yang lebih kuat dengan Tiongkok dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ditimbulkan oleh kekuatan-kekuatan bermusuhan saat ia bertukar pesan dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Menurut KCNA dan kantor berita Tiongkok Xinhua, Xi dalam pesannya sendiri kepada Kim menggambarkan hubungan bilateral sebagai aset berharga bagi kedua negara dan berjanji akan memberikan kontribusi bagi perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea. Pemerintah Indonesia akan mendeportasi seorang terpidana kasus narkoba Rusia Selasa setelah ia melarikan diri dari negara asalnya dan kabur dari upaya deportasi pertamanya pada Februari lalu di Bali. Andrei Kovalenko yang menggunakan alias Andrew Ayer ditangkap pada 2019 dan didakwa memiliki lebih dari 500 gram ganja. Dia dijatuhi hukuman 18 bulan penjara meskipun biasanya tuntutan untuk pelanggaran seperti itu minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Ia melarikan diri dengan rekannya selama pemindahan tahanan pada 11 Februari lalu. Polisi menemukan mereka di sebuah vila setelah 13 hari dalam pelarian dan menangkapnya. Ia diangkut dari Bali ke Jakarta pada Selasa pagi. Serah terima ke polisi Rusia yang akan mengawalnya akan dilakukan di Jakarta, kata Kombes Polisi Tommy Arya Duyanto dari Biro Pusat Interpol Nasional Indonesia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voanews@voanews.com.
Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken Selasa berjanji akan membangun kembali dan merevitalisasi aliansi militer transatlantik NATO dan untuk berbagi rencana Amerika mengenai kemungkinan penarikan pasukan dari Afghanistan. Berbicara pada kunjungan pertamanya ke markas besar NATO, Blinken mengatakan aliansi itu berada pada momen penting dalam menghadapi ancaman di seluruh dunia serta perubahan iklim.
To express the United States' steadfast commitment to that alliance.
Saya datang ke sini untuk menyatakan komitmen kukuh Amerika kepada NATO, kata Blinken kepada wartawan seusai bertemu Sekjen NATO Jens Stoltenberg. Amerika ingin membangun kembali kemitraan kami, terutama dengan sekutu-sekutu NATO kami. Kami ingin merevitalisasi aliansi, lanjutnya. Australia dan Selandia Baru Selasa menyambut keputusan Amerika Serikat, Uni Eropa, Kanada, dan Inggris untuk bersama-sama menjatuhkan sanksi kepada para pejabat senior Tiongkok atas pelanggaran HAM di wilayah Xinjiang. Kami, masyarakat Australia dan Selandia Baru, memiliki keprihatinan yang sama dengan negara-negara itu, kata Menteri Luar Negeri Australia, Mary Spain, dan mitranya dari Selandia Baru, Nana Yamahuta, dalam sebuah pernyataan bersama mereka. Hari ini kami menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dan mengulangi seruan kami kepada Tiongkok untuk memberikan akses yang berarti dan tidak terbatas ke Xinjiang bagi para pakar PBB dan para pengamat independen lainnya, tambah pernyataan itu. Pemerintah Australia dan pemerintah Selandia Baru menyatakan kembali keprihatinan besar mereka tentang meningkatnya jumlah laporan yang kredibel mengenai pelanggaran HAM yang parah terhadap etnis Uyghur dan kelompok-kelompok minoritas Muslim lainnya di Xinjiang. kedua negara itu sendiri belum menjatuhkan sanksi apapun. Hanya beberapa jam setelah AstraZeneca menyatakan uji coba tahap akhir vaksin COVID-19 produksinya membuktikan 100% keampuhannya terhadap penyakit yang parah atau kritis dan rawat inap, sebuah badan pengawas penting pemerintah Amerika menyatakan keprihatinan mengenai informasi yang dilansir perusahaan farmasi tersebut. Dewan Pemantau Data dan Keselamatan DSMB mengeluarkan pernyataan Selasa pagi bahwa perusahaan farmasi raksasa Inggris Swedia itu mungkin telah memasukkan informasi ketinggalan zaman dari uji klinis tahap akhir yang mungkin telah memberi gambaran tidak lengkap mengenai data keampuhannya. AstraZeneca Senin menyatakan bahwa analisisnya mengenai keamanan dan keampuhan vaksinnya yang dikembangkan bersama dengan Universitas Oxford Inggris didasarkan pada lebih dari 30.000 partisipan dalam uji coba di Amerika. Para peneliti di Oxford juga menyatakan vaksin itu 79% efektif mencegah munculnya gejala virus corona. DSMB mendesak AstraZeneca agar bekerja sama dengannya untuk meninjau kembali data dan memastikan data kemanjuran terbaru dan paling akurat yang disampaikan kepada publik secepat mungkin. Pernyataan dari Dewan Pakar Independen itu merupakan kemunduran terbaru bagi vaksin Oxford AstraZeneca. Pendengar, demikian Warta Dunia, VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Dalam rapat kerja dengan Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen Jakarta hari Senin, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT Komisaris Jenderal Boy Rafli Amar mengatakan, laporan tahunan tentang indeks terorisme global tahun lalu menempatkan Indonesia berada di peringkat ke-37 atau berarti medium terdampak terorisme. Di Asia Tenggara, lanjutnya Indonesia masih lebih aman dari ancaman terorisme ketimbang Filipina, Thailand, dan Myanmar.
Hal ini sejalan dengan hasil survei yang dilaksanakan oleh BNPT bersama Alfara Research dan Nazaruddin Umar Foundation yang menyatakan bahwa tren potensi radikalisme di Indonesia menurun dari tahun 2017 sebesar 55,2% atau masuk dalam kategori sedang. Tahun 2019 sebesar 38,4% kategori rendah dan menjadi 14% pada tahun 2020 yaitu kategori sangat rendah.
Hal ini menunjukkan selama masa pandemi COVID-19 tren potensi radikalisme cenderung turun. Meski begitu, dia mengingatkan perlunya meningkatkan kewaspadaan karena meluasnya paham radikal di dunia maya. Boy Rafli menambahkan saat ini telah terjadi pergeseran pola penyebaran paham terorisme dari menggunakan media offline ke media online. Maka peran BNPT semakin penting dan rumit dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme. Terlebih mengingat jumlah pengguna internet di Indonesia setahun terakhir ini naik 15,5% menjadi 202,6 juta orang tahun ini. Dengan total penduduk Indonesia sebanyak 274,9 juta jiwa, kata Boy Rafli, penetrasi internet di Indonesia saat ini sebesar 73,7%, sehingga pemanfaatannya perlu dipastikan tidak mengarah pada tindakan terorisme. Anggota Komisi 3 Supriyansa berharap kerjasama BNPT dengan beragam kementerian dan lembaga terkait bisa berjalan baik dalam menanggulangi terorisme. Ia menekankan perlunya perbaikan komunikasi antar lembaga pemerintah juga komunikasi dengan tokoh masyarakat dan pemuka agama.
Saya kira dengan memperbaiki komunikasi itu, kita bisa meminimalkan adanya anak-anak kita yang bisa direkrut masuk dalam kelompok-kelompok teroris yang ada di luar, yang akhirnya datang ke Indonesia untuk melululantakan kita.
Anggota Komisi 3 lainnya, Muhammad Syafi'i, menyoroti lahirnya Peraturan Presiden atau Perpres nomor 7 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Dia menilai isi Perpres tersebut merupakan pengulangan dari Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan terorisme. Syafi'i merasa khawatir dengan definisi ekstremisme dalam Perpres nomor 7 itu dan menilai perlu ada rincian agar tidak multitafsir.
Ekstremis ini, kenapa? Menimbulkan ketakutan-ketakutan baru digunakannya Perpres ini menjadi bukan hanya menangkap, bahkan melakukan tindakan-tindakan yang extrajudicial killing yang sangat kita khawatirkan ketika menyusun undang-undang tentang teroris ini.
Dari Jakarta, Fathia Wardha melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Meski lebih sering diberitakan terkait konflik perbatasan, Kepulauan Natuna sebenarnya adalah daerah tujuan wisata penuh potensi. Namun kunjungan wisatawan asing ke kawasan ini yang sudah menggeliat sebelum pandemi, kini harus terhenti. Arif Naen, operator wisata di Natuna, Provinsi Kepulauan Riau ketika dihubungi VOA menceritakan, ajang tahunan di pertengahan tahun tak akan lagi diselenggarakan seperti juga pada 2020.
Bahkan di Natuna sendiri ada event tahunan yang mendatangkan turis-turis asing ini ke Natuna. Itu namanya Natuna Reliat. Biasanya itu pada bulan Juni atau Juli setiap tahunnya.
Tentu tak ada harapan lain yang diucapkan Arif kecuali pandemi ini segera berakhir dan sektor pariwisata bangkit kembali. Harapan yang sama diucapkan Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan pelaksanaan program vaksinasi, sektor pelaku wisata seperti yang dilakukan di Yogyakarta maupun Bali. Di Gianyar, Bali, ketika meninjau pelaksanaan vaksinasi pada 16 Maret lalu, Presiden Jokowi menyebut ada 3 kawasan yang akan dijadikan zona hijau agar bisa dibuka sepenuhnya bagi wisatawan.
Kita ingin konsentrasi di 3 zona hijau, yaitu di Ubud, kemudian di Sanur, yang ketiga di Nusa Dua. Kita harapkan ini menjadi sebuah kawasan hijau yang nantinya bisa kita buka penuh untuk turis sehingga mereka merasa aman dan nyaman tinggal di Bali.
Meski optimis dengan berbagai gebrakan pemerintah, pengamat pariwisata Ike Janita Dewi PhD menilai sikap realistis juga harus dimiliki. Ike adalah dosen dan peneliti kepariwisataan di Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Jika pemerintah mematok Juni atau Juli tahun ini pintu masuk wisatawan mancanegara sudah dibuka, perkiraan optimis baru menjelang akhir tahun arus mulai tiba.
Kalau tahun ini itu jelas kita tidak bicara sampai triwulan ketiga. Ya. Triwulan ketiga itu berarti bulan terakhir itu adalah September. Paling optimis adalah triwulan keempat. Oktober, November, Desember. Itu optimis, paling optimis. Dan itu pun jumlahnya terbatas.
Menurut Ike, Indonesia bisa saja membuka destinasi wisatanya meskipun terseleksi seperti Bali dan Kepulauan Riau. Bali menjadi tujuan wisata warga Cina dan Australia. Sedangkan Kepulauan Riau dipilih karena dekat dengan Singapura. Namun pemerintah juga harus melihat bagaimana kebijakan negara-negara itu bagi warga negara mereka sendiri. Apakah perjalanan wisata sudah dibuka terutama untuk jarak jauh? Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio VOA di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Let's catch you up. My name is Raya. Our lands have been at war for as long as we can remember.
Sejak diumumkan ke khalayak tahun 2019, Raya and the Last Dragon telah didengungkan sebagai film animasi yang terinspirasi budaya Asia Tenggara. Di sepanjang film, penonton Indonesia dimanjakan berbagai tampilan audiovisual dengan referensi budaya yang tidak asing, seperti kesenian wayang kulit, gamelan, hingga pedang menyerupai keris yang jadi senjata andalan Raya. Kemunculan elemen-elemen tersebut nyatanya tidak lepas dari peran sejumlah konsultan budaya asal Indonesia yang terlibat dalam film besutan Disney itu. Juliana Wijaya, ahli bahasa sekaligus presiden Dewan Pengajar Bahasa-Bahasa Asia Tenggara di Amerika, dilibatkan untuk memastikan kesesuaian istilah-istilah yang dipakai film fantasi itu dengan konteks budaya di Asia Tenggara.
Tim Disney itu, mereka mempunyai tim kreatif yang menciptakan bahasa. Nah, mereka mengirim ke saya, ini ada beberapa pilihan, yang mana yang paling baik. Tapi saya bisa melakukan riset untuk melihat apakah kata-kata itu ofensif atau tidak. Ya.
Yang menarik, kata Raya yang familiar di telinga orang Indonesia sebagai nama karakter utama dalam film itu merupakan pilihan Juliana. Awalnya terdapat sederet kata yang diajukan Disney kepada dirinya untuk dipilih menjadi nama tokoh utama. Di antara kata-kata itu, kata Raya memiliki makna yang paling bagus, yang berarti agung dan peringatan, serta terhubung dengan Indonesia, kampung halaman Juliana.
Sampai saya waktu itu lagi di Indonesia, baru nyampe, lagi jet lag, masih jam 3 pagi, jam berapa pagi, saya ditelepon, Scott mengatakan, Juliana, the board is going to meet in an hour to decide the name of the character. Do you approve? Gitu. Raya, saya sampai ya saya sendiri masih jet lag, saya sampai ini siapa ya, sampai ini terus yang mau dibicarakan siapa, yang dragonnya atau dragonnya, ya saya tanya begitu. Oh, bukan main karakter Raya. Oh ya Raya. Ya, saya approve, saya bilang gitu.
Selain Juliana, pasangan seniman Emiko Susilo dan Dewa Brata pun diminta menjadi konsultan budaya Raya. Tugas mereka setelah bergabung pada Februari 2019 lalu, diantaranya mengorganisir kunjungan tim Disney ke Bali untuk melakukan observasi hingga konsultasi tentang perilaku dan gestur masyarakat lokal. Dewa mengatakan,
kadang-kadang mereka menunjukkan sekelumit adegan, ditanyakan apakah ini sesuai dengan sopan santun atau apakah senjatanya benar tangan yang memegang.
Emiko sendiri terkesan dengan keseriusan tim film itu untuk memastikan keakuratan referensi budaya dalam raya. Meskipun sejak awal, produser film tersebut meminta agar elemen-elemen yang muncul dalam raya tidak secara jelas merujuk pada satu kebudayaan tertentu. Rifan Dwi Astono dan Dania Iman, VOA, Washington.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Petugas gawat darurat di Australia Timur menanggapi ribuan permintaan bantuan. Hujan di berbagai daerah tidak henti-hentinya. Untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun, waduk utama Sydney meluap, menyebabkan pinggiran kota berisiko terkena banjir. Pihak berwenang melaporkan hujan deras ini baru terjadi sekali dalam 100 tahun di utara Sydney dan ribuan orang dianjurkan untuk mengungsi. Di dekat kota Tare, sebuah rumah yang dihuni oleh pasangan muda tersapu banjir pada hari pernikahan mereka. Pengantin perempuan, Sarah Source, mengatakan kepada televisi Australia, rumahnya disapu banjir dalam beberapa menit.
I'm lost for words. I don't even know what to say.
Saya kehilangan kata-kata. Saya bahkan tidak tahu harus berkata apa. Sepertinya segala sesuatu yang kami miliki dan lakukan dengan keras hilang dalam 10 menit dari pandangan kami. Hingga hari Senin, sekitar 18.000 orang telah mengungsi akibat banjir di New South Wales. Dinas-dinas penanggulangan bencana khawatir 54.000 warga akan terpaksa mengungsi mengingat hujan akan terus berlanjut hingga hari Rabu. Scott Morrison mengatakan,
"We're grateful at this point that no lives have been lost so far."
Kami bersyukur karena tidak ada nyawa yang hilang sejauh ini, tetapi fondasi bangunan, jalan, dan pepohonan yang berisiko seperti halnya tiang-tiang listrik yang ambruk dan naiknya permukaan air.
Kelompok kampanye Greenpeace mengaitkan badai hebat di Australia Timur ini dengan perubahan iklim, pembakaran batu bara, minyak dan gas. Cuaca ganas mengganggu program vaksinasi massal virus corona di Australia. Lebih dari 6 juta warga Australia kini memenuhi syarat untuk divaksin pada tahap peluncuran vaksinasi berikutnya. Regulator medis Australia telah menyetujui produk domestik vaksin AstraZeneca. Menteri Kesehatan Federal Craig Hunt menyatakan obat itu aman.
This is a fundamental decision which locks in for Australia.
Ini adalah keputusan mendasar yang menjamin Australia mendapat 50 juta vaksin yang diproduksi di dalam negeri. Artinya proses pembuatannya sudah disetujui, aman, manjur, dan memenuhi semua persyaratan dari salah satu regulator terkeras di dunia.
Salah seorang pejabat medis paling senior di Australia, Menteri Departemen Kesehatan Federal, Brendan Murphy, mengatakan perjalanan internasional masuk dan keluar Australia akan sangat dibatasi selama sisa tahun ini sampai vaksinasi COVID-19 dunia diberikan secara lebih luas. Australia menutup perbatasan internasionalnya setahun lalu untuk pelancong asing karena pandemi. Murphy mengatakan kehidupan di Australia akan kembali normal, akan tetapi memakan waktu dan diperlukan kesabaran. Australia mencatat 29.196 kasus virus corona sejak pandemi itu merebak, 909 orang meninggal, menurut Departemen Kesehatan Australia. Untuk Puspita Sariwati, Mitri Nikyopani, Voice of America.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Bar-bar bebas alkohol bermunculan di berbagai penjuru Amerika Serikat seiring makin banyaknya orang yang menghindari minuman beralkohol. Tantangan pantang konsumsi alkohol seperti Dry January dan Sober October serta minat yang meningkat pada kesehatan dan kebugaran melatar belakangi tren baru ini. Tim VOA melaporkan. Pergi ke bar tanpa minum alkohol sepertinya terkesan janggal, namun kejanggalan itu tidak eksis di Sense Bar. Bagaimana tidak? Bar di Austin, Texas ini tidak menawarkan minuman beralkohol, namun memungkinkan pengunjung bersosialisasi sambil menikmati pertunjukan musik hidup. Chris Marshall adalah pemilik Sense Bar.
It looks like a bar, it sounds like a bar, but there's something about it that's different.
Kelihatannya seperti bar, kedengarannya seperti bar, tapi ada sesuatu yang berbeda.
Perbedaan yang dimaksud Marshall adalah ketiadaan minuman beralkohol. Namun, Anda dapat menikmati berbagai jenis minuman yang namanya terkesan asing dan seolah-olah beralkohol. Bar non-alkohol bukanlah fenomena baru. Bar-bar seperti itu pertama kali muncul pada abad ke-19 sebagai bagian dari gerakan moderasi konsumsi alkohol. Namun, sementara bar-bar non-alkohol pada masa itu ditujukan untuk non-peminum atau orang-orang dalam masa pemulihan dari kecanduan alkohol, bar-bar non-alkohol pada masa kini menyambut orang-orang yang memang tidak ingin minum alkohol atau penasaran bersosialisasi tanpa melibatkan alkohol. Tantangan pantang minum alkohol seperti Dry January yang dimulai pada tahun 2013 dan minat yang meningkat pada kesehatan dan kebugaran melatari tren baru tersebut. Menurut Brandy Wren dari perusahaan analisis pasar minuman IWSR, konsumsi global bir, anggur, dan minuman beralkohol rendah dan tanpa alkohol tumbuh 2 hingga 3 kali lebih cepat daripada konsumsi alkohol secara keseluruhan.
How this all started is several years ago, dry January, right? And then dry January turned into dry July and then sober October. And you saw people sort of participating with a lot of social media.
Semua ini dimulai beberapa tahun yang lalu. Awalnya muncul istilah dry January dan berikutnya muncul dry July dan kemudian sober October. Orang-orang seperti terpengaruh oleh media sosial untuk memoderasi konsumsi alkohol. Akibatnya ini tumbuh menjadi gerakan gaya hidup yang lebih besar. Jadi sekarang apa yang kami lihat dalam tren konsumen sebenarnya adalah moderasi telah menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari.
Ledakan produk baru juga mendorong peningkatan penjualan minuman non-alkohol. Ritual Zero Proof, sebuah perusahaan kecil yang dibuka di Chicago pada tahun 2019, membuat whisky, gin, dan tequila tanpa alkohol. Sementara perusahaan besar seperti Anheuser-Busch tahun lalu memperkenalkan Budweiser Zero, bir bebas alkohol. Douglas Waters membuka Spirited Away, sebuah toko di New York yang menjual bir, anggur, dan jenis minuman lain tanpa alkohol November lalu. Ia mengungkapkan alasan mengapa ia membuka toko minuman seperti itu.
For a lot of people, soda and juice meet their needs if they're not drinking. But a lot of people also want something.
Bagi banyak orang, soda dan jus sudah memenuhi kebutuhan mereka jika mereka tidak minum alkohol. Tetapi banyak orang juga menginginkan sesuatu yang terasa lebih dewasa.
Waters mengatakan lockdown terkait pandemi membuat ia berpikir bahwa semakin banyak orang ingin menikmati malam dengan keluarga tanpa minuman beralkohol. Ia kemudian bereksperimen dengan menawarkan minuman-minuman non-alkohol. Dan pada bulan Agustus lalu, ia memutuskan untuk membuka tokonya itu. Ia mengungkapkan para pelanggannya menghindari alkohol karena berbagai alasan. Namun kesehatan dan kebugaran kini semakin menjadi pertimbangan utama mereka. Ada pelanggan yang tidak minum alkohol karena hamil atau gangguan kesehatan lain. Dan ada juga yang karena ingin berpartisipasi dalam lomba lari maraton. Demikian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Tenaga surya secara alami cocok untuk Afrika Selatan yang bermandikan sinar matahari sebagaimana dikemukakan oleh para pendukungnya. Masalahnya jumlah panel tidak mencukupi untuk memenuhi lonjakan permintaan. Wartawan VOA Anita Powell mengamati sebuah perusahaan yang mengubah sinar matahari menjadi tenaga surya. Berikut laporan selengkapnya. Sinar matahari berlimpah di Afrika Selatan. Hal ini menurut konsumen yang gandrung dengan energi surya dapat membantu negara di sebelah selatan benua Afrika itu mengurangi ketergantungannya pada sumber-sumber energi yang mencemari lingkungan, terutama batu bara. Teknisi panel surya Bongami Moyo berasal dari provinsi Mpumalanga di Afrika Selatan, nama yang berasal dari dialek Zulu yang berarti tempat matahari terbit. Tenaga surya, kata Moyo, masuk akal baginya.
Ini pekerjaan yang sangat bagus karena membuat saya mengerti bahwa kami benar-benar membutuhkan tenaga surya di Afrika Selatan.
Pejabat di bidang energi negara Afrika itu telah lama menganjurkan gabungan berbagai sumber daya tenaga listrik termasuk batu bara, tenaga air, nuklir, tenaga angin, dan tenaga surya. Solex South Africa merupakan salah satu dari banyak perusahaan startup yang berhasil memasang panel-panel surya untuk komersial dan perumahan. Perusahaan kecil itu mempekerjakan beberapa puluh pegawai dan direktur pelaksana Reinsnok Henkemans mengemukakan rencana mempekerjakan lebih banyak jika ia dapat mengimpor lebih banyak panel surya dari Tiongkok untuk memenuhi permintaan yang meningkat.
There is a huge uptake in South Africa in the solar industry.
Itu merupakan kenaikan lapangan pekerjaan yang besar di dalam industri tenaga surya di Afrika Selatan, terutama sektor industri komersial yang seperti saya sebutkan, jaringan listrik kami sangat tidak stabil. Sejumlah pelaku seperti Solar Africa, Solec, mempekerjakan cukup banyak karyawan. Tidak cukup banyak panel surya tersedia di Afrika Selatan untuk memenuhi kebutuhan pemasangan panel surya pada saat ini.
Henkemans menyaksikan lonjakan besar dalam permintaan. Dari 1.000 permintaan pemasangan sebulan tahun lalu menjadi sekitar 25.000 per bulan sekarang. Sebagian besar pelanggan, paparnya, mengalami 50% pengurangan biaya pada tagihan listrik mereka. Manajer penjualan tenaga surya, J.D. Kalitz, awalnya berkarir di sektor tenaga angin. Kalitz menjelaskan dengan jaringan listrik di Afrika Selatan yang tidak stabil, rumah-rumah dan sejumlah pabrik yang digerakkan tenaga surya sebenarnya dapat menjual kembali energi itu ke perusahaan jaringan listrik.
I do believe that renewables are the future.
Saya yakin energi terbarukan merupakan masa depan terutama di Afrika Selatan. Dengan tingginya tingkat pengangguran, upaya itu dapat menciptakan banyak pekerjaan berkerah hijau yang sebenarnya menguntungkan banyak warga, terutama mereka yang kurang mampu. Mereka dapat beralih ke energi terbarukan dan bekerja dalam industri tenaga surya.
Metri Nikiopani, Jimmy Manan, Voice of America.
Pendengar VOA This Evening, info yang satu ini menarik untuk disimak, sayang kalau dilewatkan.
Astronaut Prancis Thomas Pesquet siap menjadi komandan stasiun dalam misinya ke Stasiun Antariksa Internasional ISS tahun ini. Ia akan menjadi orang Eropa ketiga yang menjadi komandan ISS. Astronaut berusia 43 tahun ini berencana menjamu rekan-rekannya sesama awak ISS dengan sejumlah hidangan Prancis, yang beberapa di antaranya disiapkan oleh koki bintang Michelin yang bergengsi, Thierry Marx. PSK diperkirakan akan mengangkasa dari Cape Canaveral, Florida pada Kamis 22 April 2021. Bersamanya di dalam kapsul SpaceX itu juga akan bergabung astronaut NASA Shane Kimbrough dan Megan MacArthur, serta astronaut Jepang Akihiko Hoshide. Dirjen Badan Antariksa Eropa ESA, Joseph Asbacher, Selasa 16 Maret mengumumkan astronaut Prancis itu akan dipromosikan sebagai komandan stasiun pada satu periode dalam misinya tersebut.
In agreement with the other partners of the ISS.
Dalam kesepakatan dengan mitra-mitra lain ISS, dengan NASA, Roscosmos, JAXA, CSA, dan kami sendiri, ESA, baru-baru ini saja diputuskan bahwa Thomas akan menjadi komandan stasiun antariksa itu dalam periode terakhirnya tinggal di sana.
Pesquet akan menjadi orang Eropa ketiga yang menduduki posisi itu. Dalam pengarahan secara online, Pesquet mengatakan ia dengan rendah hati merasa sangat terhormat.
Menuju tiga komandan Eropa berturut-turut untuk tiga misi ISS, yang kalau Anda tanyakan kepada saya, luar biasa. Saya hampir-hampir tidak percaya kalau kami akan mencapai itu.
Misi ini akan merupakan kunjungan kedua Pesquet ke ISS setelah menghabiskan waktu 197 hari di luar angkasa antara November 2016 dan Juni 2017. Sebagaimana misi pertamanya, Pesquet mengatakan ia berencana akan menjamu sesama awak ISS dengan sejumlah hidangan Prancis yang sebagian disiapkan oleh koki bintang Michelin Thierry Marx. Pesquet mengatakan ia berencana untuk berbagi 6 jenis hidangan dengan seluruh awak rekannya, termasuk di antaranya almond cake dan beef bourguignon.
Saya memberi mereka daftar semua yang saya sukai, semua rasa yang saya sukai, semua hidangan yang saya sukai. Sebagian hidangan itu ada yang berasal dari ketika saya anak-anak, dan mereka kemudian mengajukan menu yang luar biasa. Akan ada 6 hidangan secara keseluruhan yang saya harap dapat saya bagi bersama dengan rekan-rekan saya.
Dengan mengikuti misi SpaceX Crew 2 NASA, penerbangan rotasi awak kedua perusahaan swasta itu, Pesquet akan menjadi orang Eropa pertama yang menumpangi kapsul SpaceX ke orbit. Pernah terbang dengan kapsul Soyuz Rusia dalam misi pertamanya ke ISS, astronot itu mengatakan Crew Dragon SpaceX memiliki perbedaan besar. NASA menyatakan Pesquet dan para awak ISS lainnya dijadwalkan tinggal untuk periode yang panjang di laboratorium yang mengorbit itu. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA, Washington.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Ikuti perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga akun Instagram, Facebook, dan Twitter VOA Indonesia.